aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan eta orain bestelako gaiei tartea egingo diegu. Antropologo bat Euskal Herriko Bertso Eskoletan, horixe da segidan aipatuko dugun liburuaren izenburua eta egia egun ziburun bizi den ikerlari bat, Erik Dixarri. Guk gonbidapena luzatu genion, elkarrizketa egiteko proposamena, eta hemen dago gaur gurekin Urruñako estudiotan, beraz, bueno, Erik, egunon eta eskerrik asko, etortzagatik.
Egunon zuri eta egunon entzule guztiei.
Bueno, gaur bertsolaritzaren inguruan egin duzun ikerketa bat izan bar dugu izpide, liburua eskuartan ekarri duzu, baina Erik, zuk aurretik egin dituzu bestelako ikerketak eta euskal ohiturekin loturiko ikerketak, ez?
Bai, tesia egin dut Siberoko maskadetaz, eta gero Barandiaran fundazioari esker beste ikerketa bat egin nuen, eta zen euskaldunen barreari buruz, edo euskaldunen hiriari buruz, hemen iparraldean esaten dugun bezala.
Bueno, gaiak ere horiek ere interesgarriak beste elkarrizketa baterako edo beste bi elkarrizketarako ere ematen dutenak, ez? Gai horiek ere.
Ados.
Bueno, azken hilabetetan, edozein kasutan edo azken urte honetan gutxi gora bera bertsolaritzaren inguruan aritu zara, bertso eskolen inguruan, pedagogiaren, hezkuntzarekin, pedagogiarekin lotuta beti ere. Bertsogintza eta zehazki aipatu dugu bertso eskolak ikertzen edo lan egiteko modua ikertzen. Erik, zergatik hartu zenuen erabaki hori? Zergatik, bueno, kasu honetan, erabaki zenuen bertso eskoletan murgildu nahi zenula eta bertan ikertu?
Ba, azteko esan behar dut, ba, lan horri beka bati esker idatzi dudala. Eta eskertu nahi nioke esku ikaskuntzaz, eta esku ikaskuntzak urtero ikertzaile bat Ginebrako unibertsitaterat bidaltzen dute. Eta orduan ni esku ikaskuntzari proposatu nion ba, gai bat, eta berso gintza eta hezkuntzaren inguruan zen gaia. Eta orduan ba, iduritu zitzaidan biziki interesgari hango teoriak ikertzea, eta entxigatu nuen orduan Ginebran asmatua izan den modelo teoriko bat hemen iparraldean eta bereziki Hendaian, berso eskolako, Hendaiako berso eskolan importatzea.
Beraz, metodo bat importatu zenuen eta metodo horren arabera ikertu duzu, ez?
Bai. Eta beste metodo baten arabera ere ikertu nuen. Eta da antropologoek erabiltzen duten metodologa. Eta orduan guk kazetariak bezala lan eremu bat badugu, eta orduan bo, ni adibidez maskadak ikertu nituenean, bai, orduan maskadak segitu nituen eta pasatu ditut hilabete frango han Siberuan maskadak segitzen, eta bukatzeko ba, gombinatu ninduten maskaetan parte hartzea, eta orduan manes bezala nintzen, eta horre handi bat izan da nientzat parte hartzea. Gero, bigaren libururako ere gauza bera egin dut, egon naiz bertso saioetan, saio guztietan, bertso txapelketa zen, nire ikerketa egin nuenean.
Ipar Euskal Herriko bertso txapelketa.
Bai, eta orduan, ibili naiz pixka bat eri-zeri, euskaldunen hiriaren bila. Eta orduan, ikerketa ontako, egon naiz ere bertso eskolan, Odei Barroso eta Aimar Karika, haiek proposatzen duten klaseetan, egon naiz gazte artean ikusteko eta ulertzeko bizka bat zer zen haiek asmatzen zuten edo aplikatzen zuten hezkuntza metodologia. Eta gero Irunen ere ibili naiz, Manu Goiogana ukan dut irakasle gisa, eta han helduekin ere ikertu nuen eta ikasi nuen bertsoak egiten. Eta orduan ez naiz bertsolari on bat bilakatu, berogeita hiru urteekin hasi bak naiz, eta uste dut biziki importantea dela gazte-gaztetatik abiatzea.
Errezago behintzat ikasten delako, ez?
Bai, eta orduan, bai, eginez, bertsu eginez, praktikaz ikasi nuen nola ikasten zen bertsuak ikasten.
Bueno, leheno, aipatu dugu, sarrera nik aipatu dut, zuk kaleratu duzun ikerketaren izenburua antropologo bat Euskal Herriko bertso eskoletan zela. Ez da hori egiboro bila, egia da lehen izenburua eta hitz handiz idatzita beste izenburu bat ere badagoela, hezkuntzaren ekologia. Eta horren azpian idatzita dago antropologo bat Euskal Herriko bertso eskoletan. Erik, ondo baderitzozu, eta entzuleak kokatzarren, kontzeptu hori ere, ideia hori ere azaltza ondo legoke, zer dan hezkuntzaren ekologia?
Ba, normalean, Frantzian bereziki, ez dakit nola pasatzen den egualdian, bena, ingurumena aipatzen denean, pentsatzen da, gizun naturarekin lotua den zerbait dela. Bena, azken finean, hezkuntzaren ekologia nik hautatu dut titulu gisa, eta da pixka bat hezkuntzaren ingurumena ikertzeko, eta orduan hezkuntzak politikarekin, gizartearekin, ekonomiarekin dituen harremanak edo artikulazioak ikertu nituen.
Bueno, kasu honetan hezkuntzak bertsolaritzak hezkuntzarekin, pedagogiarekin zituen erlazio horiek aztertu dituzu, eta ondorioak behiratuta, badirudi zure ustez bertsolaritzak pedagogikoki umei tresna baliagarriak emate izki, ez? Komunikatiboki edo antzeko ondorioak atera dituzu, ez?
Ba, da azken finean da argi bilakatzeko eskola bat. Berso eskoletan begiratzen, sentitzen, haien zentzuak manatzen edo menderatzen edo menperatzen baliagarria da berso eskola. Eta orduan hori dena ikertu nuen, eta azken finean ateratzen da Manuel bat bezala, barnean adibide praktikoak dituzu, eta orduan hurbiletik ikusi nituen pixka bat ze baliotasunak bertsolaritzari esker eskuratzen zituzten.
Adibide bat jarriko zenuke?
Bai, adibidez, begiratzeko, adibidez, ni antropologa bai naiz, esaten ahalko dudan, bertso eskolan ere begiratzen ikasten dutela, edo so egiten. Adibidez, bertsolari bat orain bat-batean gure estudioan sartuko balitz, informazio guztiak bere burmuinara helduko da, ez? Adibidez, infozazpiko logoa fite-fite ikusiko du, logoarren kolorrea, logoarren tipografia, eta gero hemen telebista begiratuko du ere, baflak, bitrina, eta gero gure kaskoak, eta izango du adibidez, gu horrelako kaskoak buruaren gainean, adibidez, hartza...
Jura xelebrera dakau.
Bai. Eta orduan, bai, zertzela da horiek, fite-fite begiratzen dituzte, gero barneratzen dituzte, eta gero zertzela da guztiak ber antolatzen dute bertso bat botatzeko.
Zuen daiako bertso eskolako launekin, irakaslekin aritu zeinan lanean, ikerketan beste Odei Barrosorekin, nolakoak iruditu zitzaizkizun? Eskola horiek aurrekin erabiltzen duten metodoa, horretaz zer aipatu dezakezu?
Ba, gero eta gehiago, uste dut, eskoletan bertsuak baliatzen ez dituzten, dituztenak zailtasunak dituzte haien pentsaerak helarazteko edo adierazteko. Eta orduan, bertso eskolak baliagarriak hortakotz ere. nik
adibidez, komunikatzeko,
bai, komunikatzeko eta buruan duten guztia helarazteko eta antolatzeko. Adibidez, aurten beste ikerketa batean sartu nintzen eta segitu nuen bizka bat antzerki konpaini bat eta ibili gira etxe eta gero liceo batean egon gira eta egon naiz hango liceoekin, hango gazteekin, eta esaten zidaten beti, ba, guk badakigu zer esan nahi dugun, baina hitzak ez ditugu aurkitzen. Eta hori da pizka bat, hezkuntzaren sistemaren porrota handiena. Eta bertso eskola baliagarriak dira hortakotz. Permititzen dute edo bai... bai, permititzen dute hori. Haiek, gazteek, haien buruan dituztenek botatzeko, antolatzeko, rimatzeko, retorika menberatzeko, posible dute zu konbintzitzea, ez? Adibidez, zu idei batekin ibiltzen zira eta gero bersolari batekin hitz egiten duzu eta zure elkarrizketaren ondotik ba beste paradigmetarat joaten zara. Hori da retorika menberatzea. Eta bai, eta horrelako bai, begiratzen dut liburuan ba ze ondorioak ateratu ditudan, pixka bat esateko ba hemen ba, liburua bizatitan antolatua da.
Bai.
Lehen zatia da teorikoa da.
Eta bigarrena eguneroko bat da, ez?
Hori da, entxeatzen naiz, gero eta gehiago entxeatzen naiz pizka bat antropologiatik literaturaraino leratzea. Mm-hmm. Zenta konturatu nintzen, ba, zailtasunak guk antropologo bezala zailtasunak ditugu ere gure jakintza karikaratzea. Eta orduan pentsatu nuen ba biziki importantea dela ere guk peratzen ditugun teoriak karikaratzea. Eta orduan hortarako literatura baliagarria da. Eta orduan bigarren zatia da hori egunerokoa. Kontatzen dudana normalean ez da argitratzen. Hori normalean kartoin batean geratzen da eta ni orduan indar berezi bat egin dut hortakotz. Eta orduan irakurle guztiek ulertuko dute ere guk ikertzaile bezala nola funtzionatzen dugun. Gure informazioa, gero, gure xehetasun guztiak nola eskuratzen ditugu, nora gure jakintza nola erakitzen da. Eta hori niretzat ez da sekretu bat bezala...
Bueno, hau, Erik, barkatu, baina hau zure ikerketa lan bat da, baina diozunaren arabera, liburuaren bigarren zatian zure lana ikertu dezakegu, ez, maila batean?
Bai. Eta ulertzen da ere nola bilakatzen alden bertsolari bat, bertsolaria. Eta bai, orduan ondorioetan nik esan nuen ere ba, bertsolaritza eragin bat du, adibidez, bertsolariek bertsolaritzari esker posible dute ba, haien pentsaerak antolatzea, ritmatzea, haien diskurtsoak eta haien estilo propioak eraikitzea, gero haien memorian eskema argi-argiak gordetzen dituzte, gero posible dute haien ideiak, hitzak eta argumentuak baloratzea, gero pentsaera oso motz eta oso oso motz dute, gero badute ere haiengan konfiantza bat, gero eta gehiago gazteek konfiantza hori galtzen dute. Eta orduan hezkuntza alternatiboko ari esker, konfiantza hori bultzatua da. Gero berzu eskolari esker gaitasun berezi bat eskuratzen dute, eta da besteek esaten dutena entzuteko gai bilakatzen dira, badakizu, gure gizartean ba gero tagiago gure zilborra begiratzen dugu eta ez gira gai besteek esaten diotenak entzuteko, ez gira gai. Eta orduan ba gero gizarteratzeko gai bilakatzen dira ere, eta bigarren lengoaia, ba, gizu, ez arrunta, baizik eta metaforikoa, ironikoa, eta zentzu doble bikoitza dutena, eta itziokoekin jolasteko gai dira, eta bo, giroa biziki importantea da. Ikasten, zerbait ikasten duzunean, edo eskola batean egoiten zarenean, ba, lasaitasuna eta umorre honean pasatzen bada, ba, asko zobeto. Gero, adibidez, Frantziako sisteman umorrea eta iria kanporatua da. Zenda, gaizki ikusia da umorrea eta iria. Eta lasaitasuna ere, baina ulertzeko eta jakintzak eskuratzeko edo barneratzeko lasaitasuna behar duzu. Krispatzen bazira, ez dira gai gero jakintza berriak eskuratzeko. Eta jakintza berri bat ez da horrela, ba, ez gira telebistan orduan zuk entzulei komentatuko duzu zer egiten dudan, ez? Orduan jakintza berri bat etortzen denean, ez da horrela, ez da metatzen besteen jakintzaren gainean. Jakintza berri bat etortzen denean, artikulatzen da zuk zenituen jakintza guztiekin. Eta horrela egiten da, ez dakit posible duzun egiten dudan bai, mugimenduak.
Jakintzak bata bestaren gainean eta batak besta zapaldu edo tapatu beharan, elkartu egiten direla, no?
Hori da, elkartu eta berantolatzen dira. Mm-hmm. Bai? Eta hor duan, konzeptzio berri bat etortzen denean, horrela funtzionatzen da. Hor duan, adibidez, gazteek, berso eskola bat batean etortzen direnean, badute aurre konzeptzio bat. Eta da, pentsatzen dute, bertsoak eraikitzen direla enuntziatzen duten kronologiaren arabera. Adibidez, nik botatuko dut bertso bat, eta buruan zer eduki beharko dudan. Lehen erima, edo bigarrena, edo hirugarrena, edo laugarrena. Eta, orduan, gazteek etortzen direnean, pentsatzen dute, lehen erima herri begiratu beharko dutela. Eta, bertso eskolarren erakasleak beste konzeptzio bat du. Eta, bere konzeptzioa da, bukaeratik hastea. Eta, orduan, bada perturbazio kognitibo bat, haien artean. Erakaslea pentsatzen du bukaeratik hasi behar dela eta ikaslea hastapenetik. Eta ikasleak bukaeratik hasteko plus edo gehi bat eskuratuko duenean hori baliatuko du. Eta horrela pasatzen da jakintza. Jakintza gehi bat atxematen duzunean eraikitzen da.
L'écologie de l'éducation, un anthropologue à l'école du bachillerisme en Pays Basque. Bueno, hori izenburua, liburuen izenburua, Eric Dixarrik egin duen ikerketa honen, bueno, ba, izenburua, bilingüez, frantsesez eta euskeraz, irakurtzakegu liburua.
Elkarrizketa guztiak, bai, euskaraz eginak dira, eta ni pentsatu nuen biziki importantea zela ere, adibidez, ze askan, gero tagiago.
Hori, horri buruz gaitu nuen izune, diote, demora gortu zegulako, oso enbora gutxi guta, eta ustet hortik zoazela, baina azken galdera egin nizun. Argi dago, eta elkarrizketa hasi horretizuk ere hori zenion, liburu hau edo ikerketa hau ez dela egina apalean edo kajoian sartzeko. Liburuan kaleratu ez du, plazaratu nahi dizulako, ideia hauek plazaratu eta argitara eman nahi dizulako. Nun ikusi nahiko zenuke liburu hau zein esku artean, tresna honek zertarako balio behar du?
Ba, uste dut guraso guztientzat egina da, baina bereziki adibidez, xe askan entzartzen dituzten seme alabek. Adibidez, gero tagiago erdaldunak dira, gurasoek, eta tresna batukanen dute, pizka bat, euskal kulturaren misterioak deskubritzeko edo argitzeko. Eta batez ere bertsolaritza, eta orduan ba, posible badute horrelako liburu bat eskuartean ukaitea, ba, uste dut lagungaria izanen dela entzat.
Erik Dixarri, plazer bat izan da, mi esker.
Plazer bat izan da niretzat, eskerik anitz eta izan untza.
Urren arte.